comment, but I might be wrong. Wait, when it hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatano Januari 27 mwaka 2021. Anayekaribisha kwenye matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari
na ni mimi Idi Ligongo nikikukaribisha hii leo katika matangazo ya VOA Express, ambapo tuna ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania Rais Magufuli ametoa tahadhari ya ugonjwa wa corona na kuwataka Watanzania kuchukua tahadhari, lakini aonya dhidi ya chanjo na kufunga shughuli za kiuchumi. Pia tutakuwa na teknolojia pamoja na yanayojiri ama yanayovuma katika mitandao, miongoni mwa mengine mengi tutakayokuwa nayo ndani ya matangazo ya VOA Express.
Nam, vile vile tutakuwa na taarifa kuhusu vijana zaidi ya 450 watakutana katika kongamano maalum katika jiji la kitalii la Arusha, Tanzania, kujadili jinsi taaluma ya sanaa inaweza kuchangia katika uchumi wa nchi zao, bila kusahau burudani ya muziki.
Basi bila kuchelewa, tuanzie na taarifa kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amewataka Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari ya kiafya dhidi ya ugonjwa wa corona, huku akisisitiza kwamba hatatangaza wananchi kujifungia ndani kwa sababu ya ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akizungumza Chato mkoani Geita hii leo, Rais Magufuli, ingawa hakusema moja kwa moja kwamba maambukizi ya corona yameanza upya, ametaka tahadhari ichukuliwe, ikiwemo wananchi kujifukiza, kula vizuri na pia kuendelea kumwomba Mungu.
Katika kipindi hiki ambapo kuna magonjwa yanajitokeza tokeza yasiyojulikana kama corona, nchi nyingi wananchi wake watakuwa wamejifungia ndani. Sisi Watanzania hatujajifungia ndani na hatutegemei kujifungia ndani, na wala sitegemei kutangaza hata siku moja kwamba tunajifungia ndani, kwa sababu Mungu wetu yuko hai na ataendelea kutulinda Watanzania. Lakini pia tutaendelea kuchukua tahadhari zingine za kiafya, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Unajifukizia huku unamuomba Mungu, unaswali, unasali, huku unapiga zoezi la kufanya kazi la kulima mahindi, kulima viazi, ili ule vizuri ushibe, corona ashindwe kuingia kwenye mwili wako.
Hata hivyo, Rais Magufuli ametahadharisha juu ya matumizi ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona na magonjwa mengine zinazozalishwa na mataifa ya nje, kwamba haziko katika kusaidia maambukizi ya magonjwa kama inavyoelezwa.
Mtatishwa sana ndugu zangu wa Tanzania, lakini simameni imara. Ninajua wapo baadhi ya Watanzania hata wameondoka ndani ya nchi na kukimbilia maeneo mengine na kwenda kuchanjwa, na walikochanjwa huku wamekuja huku wametuletea corona ambayo ni ajabu ajabu. Chanjo hazifai. Kama wazungu wangekuwa na uwezo wa kuleta chanjo, hata chanjo ya ukimwi ingekuwa imeshaletwa, hata chanjo ya kifua kikuu ingekuwa imesha kifua kimeshaondoka, hata chanjo ya malaria ingekuwa imeshapatikana.
Nikiripotia Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante kwa taarifa hiyo, Dina Chahali. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Sante sana. Na tukiwa bado huko huko Tanzania, vijana zaidi ya 450 waliwekeza kwenye fani ya sanaa kutoka nchi mbalimbali za bara la Afrika wanatarajiwa kukutana katika jiji la kitalii la Arusha, kaskazini mwa Tanzania, mwanzoni mwa mwezi Februari, ili kujadili namna taaluma ya sanaa inavyoweza kutumika kuwasaidia katika uchumi wa nchi zao. Tuungane na mwandishi wetu Asiraji Mvungi katika jiji la Arusha kwa taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa waandaji wa tamasha hilo, baadhi ya washiriki watatoa mada zao kwa njia ya mtandao na wengine watashiriki moja kwa moja katika mjadala huo unaotarajiwa kufanyika kwa siku tatu mfululizo. Mratibu wa tamasha hilo lililoandaliwa na Kituo cha Kimataifa cha Maendeleo ya Jamii, Utawala na Uongozi tawi la Tanzania, Bi Halili Mbowe, amesema lengo ni kuhakikisha kuwa vijana wanatoa mchango wao kikamilifu katika maendeleo ya jamii na bara la Afrika kwa ujumla.
Tunaunganisha wazungumzaji kutoka Uingereza, tutakuwa na wazungumzaji kutoka Canada, kutoka New York Marekani, kutoka Hungary, kutoka nchi tofauti tofauti za Afrika.
Aidha amesema tamasha hilo pia litajadili masuala ya ujasiriamali, haswa kwa wanawake.
Ni jinsi gani wanawake wanaweza kukua kwenye upande wa ujasiriamali na zaidi kwenye upande wa jinsi gani wanaweza kukuza sanaa zao.
Kwa mujibu wa Bi Halil, pia suala la kuwawezesha vijana wenye taaluma mbalimbali na kuwaunganisha pamoja na wadau wengine wa maendeleo katika kuimarisha uchumi wa bara la Afrika litajadiliwa.
Kuhakikisha kwamba vijana wa Afrika nzima sio kwamba wanaishia tu kuzungumzia idea au mbinu za kujenga bara, lakini kwamba pia tunawapatia nyenzo, tunawapatia mbinu, tunawapatia mafunzo ya msibaki kuzungumza. Chukueni hatua zaidi, nendeni mbele, mfanyeni kweli na tuone kuna kitu gani ambacho kitaweza kutokea hapo. Tumepata vijana kutoka Zambia, Burundi, Kenya, Tanzania, Kongo, pamoja na wengine kutoka Ghana.
Anasema pia athari zinazotokana na janga la korona katika sekta za kiuchumi na maendeleo ni miongoni mwa mada zitakazoangaliwa katika tamasha hilo.
Tunafanya mijadala ya mtandaoni ambayo inatukusanyika kwa pamoja kuzungumzia ni namna gani Waafrika ambao tupo dunia nzima kweli tunaweza kukuza na kuendeleza bara letu. Maanake tunafahamu kwamba kuna ujuzi mwingi ambao upo nje ya bara. Na tunataka kuhakikisha kwamba tunapozungumzia haya masuala ya maendeleo hatuwatengi wenzetu kwa sababu wana vitu vingi sana vya kuconnect na sisi.
Asraji Mvungi, VOA Express, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraji Mvungi.
Asante sana Siraji Mvungi kutoka kule Arusha, Tanzania. Basi msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza matangazo ya VOA Express. Sasa basi tuungane naye Patrick Ndwimana kwa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo anatarajiwa kusaini amri kadhaa za kiutendaji ili kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Msemaji wa White House Jen Psaki Jumanne aliwaambia waandishi wa habari kwamba Biden anaamini kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni moja ya mizozo mikubwa ya kushughulikia katika muda wa utawala wake. Biden alimteua waziri wa zamani wa mambo ya nje John Kerry kuhudumu kama mwakilishi wake wa masuala ya hali ya hewa. Miongoni mwa hatua ambazo Biden anatarajiwa kuchukua ni kusitisha kukodisha ardhi na maeneo ya maji ya serikali kwa ajili ya shughuli za uchimbaji wa gesi na mafuta na kuweka sheria za kupunguza viwango vya gesi chafu. Colombia inaomboleza kifo cha waziri wake wa ulinzi Carlos Holmes Trujillo kinachohusiana na ugonjwa wa COVID-19. Waziri huyo alifariki dunia Jumanne baada ya kulazwa hospitali mjini Bogota kwa wiki mbili. Rais wa Colombia Ivan Duque amesema Holmes Trujillo alikuwa mtumishi wa umma aliyejitolea ambaye alihudumu kama waziri wa mambo ya nje na meya wa mji wa Cali. Virusi vya corona vimesababisha zaidi ya vifo 1,051 nchini Colombia kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani cha John Hopkins. Katika wiki za karibuni virusi vya corona vilisababisha vifo vya mawaziri wanne nchini Zimbabwe, wawili nchini Malawi, mmoja nchini Afrika Kusini na wawili huko Eswatini ambayo zamani ilijulikana kama Swaziland. Chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya India Bharat Biotech na taasisi ya utafiti ya serikali ya nchi hiyo inaweza kuwa na ufanisi dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vya huko Uingereza kulingana na utafiti ulioshirikisha watu 26 kwenye jaribio la chanjo hiyo na kutangazwa na kampuni hiyo leo Jumatano. Matokeo kuhusu chanjo ya Covaxin ambayo inatumiwa nchini India baada ya kupewa idhini ya matumizi ya dharura mapema mwezi huu yalichapishwa kwenye tovuti ya BioErvix. Utafiti mwingine uliochapishwa wiki iliyopita kwenye tovuti ya BioErvix ulieleza kuwa chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Marekani Pfizer na mshirika wake wa Ujerumani BioNTech inaweza kukinga dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa kasi ambavyo vimeenea sasa duniani kote, huku India ikiwa na kesi 150 za aina mpya ya virusi vya corona. India tayari imeongeza matumizi ya chanjo ya Covaxin katika mpango wake kabambe wa kukinga wananchi wake ambao ulianza tarehe 16 Januari. Zaidi ya watu milioni 2 wamekwisha pewa chanjo, haswa wafanyakazi wa usafi, wauguzi na madaktari. Israel na Sudan zitakamilisha makubaliano ya kidiplomasia ya kurejesha uhusiano wa kawaida katika hafla ya utiaji saini itakayofanyika mjini Washington katika miezi 3 ijayo, Waziri wa Israel anayehusika na ujasusi Eli Cohen amesema leo. Maafisa wa Sudan na wale wa ubalozi wa Marekani nchini Israel walikuwa hawajatoa bado maelezo juu ya taarifa hiyo. Serikali ya kiraia ya Sudani awali ilisema makubaliano ya kuboresha uhusiano na Israel yanaweza kuanza kutekelezwa mara tu yatakapoidhinishwa na bunge la mpito ambalo bado halijaundwa. Sudani ilijiunga mwaka jana na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco katika kurejesha uhusiano na Israel chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani. Utawala wa rais mpya wa Marekani Joe Biden umesema unataka kuendeleza mikataba hiyo.
Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Sasa basi, mwadia wakati wa barazani, na katika mada yetu ya leo tunamulika suala la umri, maana katika maeneo mengi duniani inakuwa shughuli kidogo kwa baadhi ya watu kutaja umri wao halisi. Lakini sasa basi, tumeuliza ni kwa nini baadhi ya watu hao hawapendi umri wao ujulikane.
Naam, hiyo ni shughuli nyingine kabisa. Basi moja kwa moja tuwasikilize waliotoa maoni yao kwa njia ya simu, halafu tutawasomea wale waliotuma ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Kwa jina ninaitwa Zabro Ninayogora. Mahali nipo Uganda, mkoani Chegegwa. Sasa ninachangia kwa kuwa mtu anaulizwa umri wake na hapendi kuongea umri wake. Ni kitu ambacho hakipendi kusikika, hasa mtu anaweza kukuuliza umri wako na unakataa kumujibu umri wako kutokana na swali ambayo huyo mtu anakuuliza. Na ni mambo mengi yanayosababisha mtu kuulizwa umri wake. Hasa naweza kuongelea neno moja, mtu yaweza kukuuliza umri wako kutokana na hukumu au na kesi fulani au na jambo lingine fulani ambayo anaweza kutatua ili apate namna anaweza kukutia fasi fulani. Na ndio maana watu hawapendi kutaja umri yao, kwa sababu na mtu kimwambia umri wako mara moja anaweza kupata jibu ya kwako. Sasa ninaongea kwa watu wengine, hasa vijana, mabinti, anaweza kukataa kuongea umri wake kusudi asijulikane yeye kama ni mtoto au ni mkubwa.
Kwa jina anaitwa Ngalamo Maruka, napatikana maeneo ya Isolo moja wapo Mwanza, Tanzania. Kwa kweli niseme tu kwamba kuna baadhi ya watu kwa kweli hawataki kabisa kuniani kutaja ama kuweka wazi umri wao wa kuzaliwa ama miaka yao. ya nini kama kipamba kutokana yani ya kipamba yani ya kipaja miaka yake labda jia kaonekana mdogo sana kaonekana mzee sana kwa hiyo nini kama kipamba jamani watu labda kitu yaje kubadilika na kutakia kinataja tu mwili wetu halisi. Kwa kweli mimi niseme kwamba hapo swala hili liko kila sehemu, yaani akitaja tu yaani watu wengi sana mimi naona yaani wote wanafanya hivyo, yaani kama waji naona wanafika tu. Mimi niseme tu kwamba yaani sana sana ni wanawake, labda kwa wanawake hata kwa kinadada nalaningi sana tofauti na wanaume, labda tu niseme kwamba wanawake wanafanya hivyo kufika ama kutaja yani mwili wao yani wanamtusa wingi kipindi kwamba yani wakisema tu hajisia kwamba atiatiwa mwaka gani.
Sawa kabisa, basi moja kwa moja nikianza na wale upande wangu walitoa maoni, naanza naye Ngalama Maluta akiwa Magu, Tanzania kule Mwanza, anasema kweli watu wengi hawataki kuweka wazi umri wao. Mimi naona akitaja umri itaonekana mzee sana, imefikia sehemu kuficha miaka yake na kujisusha ili watu waonekane wadogo zaidi ya umri wao. Haya, Justin Mzirai akiwa Nyasaka Center anasema wengi hatuna uhakika ni lini tulizaliwa jamani, japo ujana mtamu. Haya, Jeremiah Best King Malum King Mulambo anajiita ukiwa DRC kwa Kongo, nasema zaidi sana hiyo tatizo ni kuficha umri, ni changamoto kwa watoto wa kike huku wakifikiri kwamba wavulana wakagundua hivyo hawataolewa. Haya, naye Kambale akiwa kule DRC mitaa ya Beni anasema najua hii tabia imekuwa sana kwa wachezaji wa mpira wa miguu au wa soka, hasa wakiwa maarufu ili wasiweze kustaafu. Unaona mchezaji eti anataja na umri wa miaka 20, lakini ukimtazama vizuri unaona huyu mbona mbabe, mtu mzima huyu. Haya, Jezari Hassan Rashidi akiwa Mtwara Tanzania anasema hawajitegemei, hawana kwao, hawajui jana, hawajui kesho. Haya,
naam, kwa upande wangu Zengo Shagihilu anasema kwamba yeye anapatikana kule Chunya nchini Tanzania, anasema kwamba baadhi ya wanawake walio wengi hawapendi kueleza umri wao, sijui ni kwa nini. Anasema wengi hawapendi kutaja umri wao, awe mwanaume au mwanamke. Huyu ni Simon Mashimba Malimi. Chama boy wa kitaa yeye anaeleza kwamba hiyo ni kutokana na matendo yao wanayofanya ambayo kwa umri waliokuwa nao hawastahili kuyafanya, hivyo wanatumia silaha kuficha umri wao. Viki Ndovya sasa yeye anasema sasa wakikataa kutaja miaka yao ndio itaacha wao kuzeeka. Ni maswali hayo ambayo yanaendelea.
Asante sana wasikilizaji wetu basi kwa kushiriki kwenye hii mada ya barazani moja kwa moja. Kama tunasema havyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Basi moja kwa moja tupate kibao chake kwa kijana machachari wa jiji la Silver Spring, Maryland hapa Marekani. Si mwingine huyu msikilizaji anaitwa Jumbe Hamza, anajiita aka Mr. Tanzania, na kibao chake Wachane. Hata
tuka kawa ya komboni dalalangu usiliseke jalalani Azina yangu ichuge kama ya komboni Dada langu usiliseke jalalani Na maneno sikupige tapu ikawa no chanzo Na maneno sikuvurunge karibu mipango Pasi ya kutungua Na penzi letu kulipindisha Kutupingelisha wawezi Kutupindisha wawezi
Asante sana Jumbe Hamza aka Mr. Tanzania kibao wachape. Basi bila shaka ngoma hiyo imewafurahisha wasikilizaji wa VOA Express. Na sasa basi tuangalie yapi yanayojiri kwenye teknolojia, ambapo raia wawili wa Kenya wamebuni mkono bandia kwa kutumia teknolojia ya roboti ili kuwezesha kutekeleza majukumu mbalimbali. Ni mkono unaoamrishwa kwa ajili ya binadamu ambao unakusudiwa kuwasaidia kwa kiwango kikubwa watu wanaoishi na ulemavu katika shughuli zao za kila siku. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, tunampisha BMJ Muridhi.
Anayetazama atadhani ni sehemu ya filamu za maajabu ya sayansi, lakini mkono huu bandia unaometameta unaweza kubadilisha maisha ya watu wanaoishi na ulemavu nchini Kenya. Ulibuniwa na wahandisi David Gadu na Moses Kinywa, na upata amri zake kwa mawasiliano na akili ya binadamu. Ujumbe kutoka kwa akili ubadilishwa na kuwa signal ya umeme inayopitia kwa kifaa hiki kinachovaliwa kichwani. Umeme huu unasukumwa na kwenda hadi kwenye kijisanduku cha roboti hii, ambayo inauwezesha mkono huu bandia kutekeleza majukumu yake. Ni mkono uliotengenezwa kutokana na vipande vya mbao zilizotumiwa awali pamoja na vifaa vingine. David Gadu, mmoja wa walioubuni mkono huu, anaeleza.
This is an upper limb by robotic hand prosthetic that uses
huu ni mkono bandia ambao unawasiliana na akili ili kutekeleza majukumu unayotaka. Mkono huu wa kiroboti hutumia ujumbe unaotoka kwa akili ya binadamu na kubadilisha ujumbe huo na kuwa kama mawasiliano ya njia ya umeme, ambayo yanasukumwa hadi kwenye mkono na kuupatia ujumbe kuhusu ni nini unachohitaji kukifanya.
Kinywa na mhadisi mwenzake Gadu wanasema walibuni mkono huu baada ya kushuhudia wakati wa utoto wao changamoto ambazo watu wengi wanaoishi na ulemavu hukabiliwa nazo katika sehemu mbalimbali za miji na vijijini nchini Kenya. Wawili hao walilazimika kusitisha masomo yao ya chuo kikuu baada ya kumaliza masomo ya kidato cha nne kwa sababu wazazi wao hawakuwa na uwezo wa kugharamia masomo ya chuoni. Hilo hata hivyo halikuwavunja moyo, kwani walianza kujifunza wenyewe jinsi ya kutengeneza mkono kama huu. Mkono huu ni mwepesi, hali ambayo inaufanya rahisi kwa watu wenye ulemavu kuutumia. David Gichimu, afisa anayesimamia kitengo cha urekebishaji cha chama cha taifa cha walemavu nchini Kenya, APDK, anadai kwamba mkono huu unaweza kuleta mageuzi makubwa katika sekta hiyo na pia kuwasaidia watu waliopoteza uwezo wa kutumia viungo vyao.
First of all, I mentioned the prosthetic, especially in terms of upper limb prosthesis, is one aspect that we have been missing or we have been...
Kwanza kabisa niseme hii ni aina ya teknolojia ya mikono bandia ambayo haijakuwapo au ambayo imekuwa ikikua kwa kasi ndogo. Kiwango hiki cha ubunifu na teknolojia hii zitakuwa muhimu katika kuimarisha uchumi wetu, si tu kupitia uzalishaji bali pia kukubalika katika jamii.
Lakini licha ya hatua walioipiga, Kinywa na Gadu hawajaweza kuanza uzalishaji wa jumla wa mikono hii kwa kukosa ufadhili. Hata hivyo, kama mikono hii ingezalishwa kwa wingi nchini Kenya, hapana shaka kwamba ingewafaidi watu wengi zaidi walio na ulemavu pamoja na kuchangia ukuaji wa uchumi. Hapa kwenye meza ya sayansi na teknolojia hatukufanikiwa kupata jibu la swali hili. Je, ni rahisi kwa raia wa kawaida kumudu gharama ya mkono mmoja kama huu? Na je, unagharimu kiasi gani cha pesa? BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi. Katika maswala hayo ya teknolojia umeangusha vitu kweli kweli mzee wa kazi. Basi moja kwa moja unasikiliza matangazo ya Express ikijia kutoka Washington DC, pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, pamoja na redio zetu shirika kote katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu. Naona mwenzangu Idi Ligongo yupo tayari kabisa kutujuza mengi aliyopekua kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Idi.
Naam, karibu katika yanayovuma katika mitandao mbalimbali, ambapo hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo bado kuna lile wingu la tetesi kwamba kuna maambukizo ya virusi vya korona nchini humo, hali ambayo inasababisha mitandao kibao kujaa ujumbe unaouliza kulikoni, kuna nini Tanzania. Lakini hii leo rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli katika hotuba yake ya uzinduzi wa shamba la miti mkoani Geita ameweka bayana, amegusia swala hili ambapo ameeleza kwamba, nikinukuu baadhi maneno yake, anasema kuna magonjwa yanajitokeza tokeza kama corona. Sisi wa Tanzania hatutajifungia ndani na hatutegemei kujifungia ndani, na wala sitegemei kutangaza hata siku moja kwamba tutajifungia ndani, kwa sababu Mungu wetu yupo hai na ataendelea kutulinda. Kwa hivyo basi tuchukue tahadhari, tujifukize, lakini tukimtegemea Mungu wetu kwa maombi. Anasema ninajua wapo baadhi wa Tanzania hata wameondoka ndani ya nchi na kukimbilia maeneo mengine na kwenda kuchanjwa, na walikochanjwa huko wamekuja huku wametuletea corona ambayo ni ya ajabu ajabu. Basi ni maneno hayo ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Harubu Suleiman anasema da, hata mimi nikipata uwezo nitafanya, nitaifuata hiyo chanjo, kwani inapatikana wapi? Gurula Kijeva siye anasema hatupaswi kutishwa, pia tunapaswa kukabiliana na ukweli kwamba Tanzania sio kisiwa bali ni sehemu ya dunia inayokabiliana na ugonjwa wa corona. Tujitahidi kama nchi kupambana na corona kwa njia thabiti za kitaalamu. Huyu hapa Leonard anasema Mungu asante kutupa rais huyu, kiukweli ana kitu cha tofauti na baadhi ya wengine. Huku Paulentin Mbatina anasema wamekimbia kutafuta chanjo, wamerudi wametuletea corona. Hapo ndo nimeamini kwamba corona ipo, imeletwa na hao watu, tujikinge. Frank John anasema kwamba ruhusu wanasayansi na wataalamu wetu wa afya wafanye kazi yao na sio kuwa na uoga mali kwa utaalamu wao, ili tupate chanjo kama ni sahihi kwa sisi tunaishi dunia moja. Hayo yanayovuma katika mitandao.
Naam, basi sasa hivi kutoka huko basi barabara naona tayari muda unazidi kukimbia, lakini kabla kukamilisha hii express tuangalie swali la leo ambao lipo kwenye Facebook. Swali linasema, je, umepokeaje uamuzi wa Rais Biden kuondolea marufuku ya usafiri watu kutoka nchi zenye Waislamu wengi? Idi, unasemaje kwa upande wako?
Naam, basi kwa waliotoa maoni yao tunaanza naye anaitwa Rais wa Wastaarabu, anasema au niite toka Kasese Tanganyika Katavi, anasema amepokea kwa shangwe na furaha kubwa ujio wa Rais Joe Biden, na ni rais wa watu, ndio maana ana roho ya kiutu. Mwenyezi Mungu amjalie katika utekelezaji wa majukumu yake. Nayo Guhora Zabron anasema kwamba Biden ameonyesha uhuru kwa watu wote wa Marekani. Kalume Masengo anasema kwamba anapatikana kule DRC Kisangani, yeye mwenyewe anasema kwamba ni jambo jema, kwani marufuku zilizokuwa zimewekwa na mtangulizi wake hazikufaa hata kidogo.
Haya basi, kwa upande wangu nakamilisha nao waliotoa maoni yao. Yule ni Rais wa Aman, anajiita huko Geita, anasema nimesikia vizuri sana, kwani sote tu binadamu na yafaa tupendane. Haya, Kipama Bungo Kigila akiwa Geita Tanzania, hasa binafsi naona ni jambo jema, kwani marufuku ilikuwa imewekwa na mtangulizi wake yalikuwa yameathiri sana umoja na kuleta mgawanyiko mkubwa. Na haya, Darada Tajiri Jeshi hasa nimepokea mwezi wa Joe Biden kwa vizuri, kwama kampeni hizo ni kampeni za kutaka utawala wa awamu ya pili. Ukiangalia Trump alikosia mapema, Biden anatengeneza mapema. Asante sana wasikilizaji kwa maoni yenu.
Basi kufika hapa ndo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, naitwa Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.